І повільно, дуже повільно, викладач західних звичаїв та англійської мови привчався дивитись на світ очима японця, переймався любов'ю до маленьких речей, до гарного гребінця, до лакованої вази, до мілкого ставочка з бокастою золотою рибкою. У шурхоті листя йому тепер часом чувалася скарга дерева, катованого вітром, а плакуча верба раптом нагадувала розпущені коси божевільної жінки. Дружина дипломата вислуховувала драму його життя, якби не вона, якби не те співчуття, з яким вона сприймала його сповідь, Орен, можливо, так і не змінився б. Пристав би назавжди до безжурного товариства тутешніх марнотратників життя, або задовольнився безтурботним існуванням у середовищі іноземних дипломатів і тішився разом з ними, спостерігаючи, як японці опановують гру «Дежбол», або слухаючи, як гастролери з Америки виспівують свої куплети на японський лад. Натомість він почав сторонитися спершу американців, потім японців, що мавпували американців, а потім широких центральних вулиць, де його аж пересмикувало, коли він бачив японців у котелках з парасолькою на руці в кабінці велосипедного рікші. Він схуд, змарнів, перестав споживати м'ясо і почав цілеспрямовано шукати якогось способу спокути. Він міг би й сам зректися власного «я». Але, можливо, не зайшов би так далеко, якби його не заохочувала до цього молода дружина дипломата з Міннеаполіса. За день до того, як він вирушив на прощу, його приятелька повела його на виставку лялькового театру «Дзюрурі». Кожною великою лялькою керували на сцені три постаті в чорних каптурах. Один актор маніпулював правою рукою, тулубом та обличчям. Лялька навіть зіймала брови. Другий – лівою рукою, третій – ногами. Ляльки були напрочуд рухливі. Вони присідали, кланялися, жестикулювали, зіймали руки до неба, ходили, бігали, і кожен рух супроводжувався трьома чорними тіньми – позаду, збоку, знизу. Причому ідея розкладу людської особистості ще більше наголошувалася тим, що за ляльок на різні голоси промовляв, гарчав, благав і плакав один читець, який стояв у кутку сцени. Час від часу його перебивали звуки струн сямісена, мов плюскіт крапель на камені. І по кількох годинах, наслухавшись усього цього, Орен подумав: «Так, це чиста правда, говорячи, я чую, як хтось інший промовляє мої слова. І до кожної дії мене спонукає хтось інший, і коли я задираю голову, щоб подивитися на небо, чи опускаю її, щоб подивитися на землю, чи із пазурів рухають моєю шиєю. Все це чистісінька правда. Яким генієм був той, хто переніс це на сцену? Чому ми терпимо? Чому не підхоплюємося і не трощимо все тут на друзки? Яке ж це зухвальство? Розповідати нам таке про нас самих, знаючи, що ми будемо мовчки дивитись і терпіти». У ляльковій виставі розповідалося про двох закоханих, які перед лицем ворожого світу вирішують разом заподіяти собі смерть. А тому в найінтимніший і найтрагічніший момент вистави на сцені перебувало 8 істот. Холодне яскраве сонце блищить на снігу, засліплюючи очі. І де ж і не знаєш, де ти, в яку бісову тундру тебе занесло. Але людина мусить працювати. Тисячі ніг глухо тупотять по глибокому снігу. Того дня гамір у цеху був начебто не такий лункий, здавалося, він долинав здаля, неначе оте особливе, відбите від снігу світло на дворі пом'якшувало, притишувало всі звуки. То був зловісний день, передчуття лиха розливалося в повітрі, воно припливло до нас, мов заготовка на конвеєрі, мов безформна брила металу, призначена невідомо для чого. Але я знав таємниці, я був утаємничений. Пролунав гудок на обід. Конвеєри вповільнили плин і зупинились. Я постояв, прислухаючись, як замовкає, роблячись дедалі нижчим, басовитішим, голос якогось генератора, а тоді рушив до своєї шафки в роздягальні. Робітники стояли, витираючи руки ганчір'ям, перезираючись між собою. Потім один сказав, що знає, де собака заритий, і ми з бутербродами і термосами в руках потяглися за ним, перелазячи через автомобільні кузови, ступаючи по нерухомих конвеєрних лініях, мов по залізничній колії. Врешті перед нами відкрилася дільниця, залита денним світлом. За розсунутими стулками високих гофрованих воріт видно було залізничний вагон-платформу. Крупчастий сніг залітав з надвору і осідав на калюжі нафти й мастила. Пориви морозного вітру пікали обличчя. «Гей, ви там, ану назад, сюди не можна!» До нас наближався набурмосений охоронець в уніформі. Але ми вже побачили те, що треба було. Кілька робітників демонтували цілу поточну лінію, викручували з підлоги болти, готували верстати для транспортування. Хтось сказав, що це штампувальні машини для виготовлення радіаторних крат. Після роботи я почекав трохи біля входу у шинку навпроти заводської брами. Рудий не з'являвся. Врешті я квапливо попрямував додому темною залізничною вулицею.